No nākamā gada Latvijā dzimušiem bērniem vairs nepiešķirs nepilsoņa statusu. Tā nolēma deputāti. No nākamā gada visi Latvijā dzimušie bērni būs Latvijas pilsoņi, ja viņu vecāki nebūs izlēmuši citādi. Šādu kārtību ierosināja kādreizējais Latvijas prezidents Raimonds Vējonis. No amata atcelts Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Federācijas biedri Gorkšu no amata mēģināja atcelt vairākas reizes. Līdz šim tas nebija izdevies. Gorkšu par futbola federācijas prezidentu ievēlēja pagājušajā gadā. Iepriekšējais futbola federācijas prezidents bija Guntis Indriksons. Lielbritānijas un Eiropas Savienības politiķi vienojušies par jauniem noteikumiem, kā Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Par to ziņo Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers un Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Sestdien par šo vienošanos spriedīs Lielbritānijas parlaments. Lielbritānijai paredzēts izstāties no Eiropas Savienības 31. oktobrī. Šodien Londonā protestējoši cilvēki mēģināja apstādināt vilcienu satiksmi. Divi cilvēki bija uzkāpuši uz vilcienu jumtiem. Vēl kāds cilvēks bija pie vilciena pielīmējies. Cilvēki šādā veidā pauda savu nepatiku, ka politiķi nedomā par dabas saudzēšanu. Aizvien vairāk cilvēku Latvijā zina, kas ir zaļā karotīte un bordo karotīte. Par to liecina aptaujas dati. Uzlīmes ar uzrakstiem zaļā karotīte un bordo karotīte tiek līmētas uz produktu iepakojuma. Zaļā karotīte nozīmē, ka produkts ir ražots un audzēts Latvijā, bet bordo karotīte nozīmē, ka produkts ir ļoti kvalitatīvs un nav mākslīgi pārveidots. Aprit gads Nacionālajai enciklopēdijai Latvija. Šajā viena gada dzimšanas dienā Latvijas radio darbinieki ir ierunājuši enciklopēdiju audio formātā. Tas nozīmē, ka šo enciklopēdiju var ne tikai izlasīt, bet arī noklausīties. Tagad enciklopēdiju var lietot arī cilvēki ar redzes traucējumiem un citām lasīšanas grūtībām. Visi enciklopēdijas audio ieraksti atrodas Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Drīz enciklopēdiju varēs noklausīties arī internetā. Laika prognoze. Šonakt Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Naktī un no rīta atsevišķos rajonos migla. Rītdienā mākoņains, dienvidu daļā brīžiem debesis skaidrosies, vietām brīžiem līs. Dienvidu vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 9-13 grādu, rītdienā plus 12-16 grādu.